όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αμήν. Πέμψασα πίστο πνεύμα των Αγίων και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσα φιλάνθρωπε δόξα. Με την ευδοκία του Θεού, με την ευχή του πνευματικού μας Πατρός Γέροντος Φιλοθέου, με την άδεια του Θεοφιλεστάτου Ποιμενάρχουσα Κυρίου Σωτηρίου και με την ανοχή και μακροθυμία του Θεού, βρισκόμεθα για ένα δίμηνο στην Αμερική και τον Καναδά για να επιτελέσουμε ταπεινά μια μικρή πνευματική εργασία προς δόξαν Θεού και ψυχική ωφέλεια των θελόντων χριστιανών. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η εποχή που τώρα περνούμε χαρακτηρίζεται για μεγαλύτερη αποστασία και ασέβεια και υπάρχει λοιμός λόγου Θεού. Το πατερικό κήρυγμα, το εκκλησιαστικό φρόνημα έχουν ατονίσει και ο χριστιανισμός μας έχει αποδυναμωθεί και έχει αποχρωματιστεί. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς χριστιανούς χωρίς Χριστό. Και αφού τα έργα είναι κόσμος, σάρκα, διάβολος, δεν είναι δυνατόν ποτέ η ρίζα να είναι Χριστός. Για να προσγειωθούμε λίγο και για να δούμε ότι όσο είναι μεγάλη η τιμή και η ευλογία να έχουμε γεννηθεί Ορθόδοξοι, να κατέχουμε την ακαινοτόμητο αλήθεια την Ευαγγελική, άλλο τόσο είναι μεγάλη και η ευθύνη μας. Καλούμεθα να ζήσουμε ορθόδοξα και κυρίως να πεθάνουμε ορθόδοξα. Αυτό σημαίνει να κρατήσουμε σφιχτά την ορθότητα της πίστεως και την ορθοπραξία, την τήρηση των εντολών. Ούτε μόνο πίστης χωρίς τα έργα, ούτε μόνο έργα χωρίς την πίστη. Και τα δύο μαζί μας ολοκληρώνουν και μας δίδουν τις δύο πτέρυγες με τις οποίες μπορούμε να πετάξουμε σε πνευματικά ύψη και επίπεδα και να καταπαύσουμε εις τα σαυλάς του Κυρίου. θα αναφερθώ σε ένα χωρίο, σε ένα μικρό κείμενο ενός μεγάλου της Εκκλησίας διδασκάλου και πατρός του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που είναι χαρακτηριστικό της αληθινής πίστεως, η οποία έχει τα εξής επακόλουθα. Λέγει ο ιερός αυτός πατήρ: «Ο πιστεύων εις τον Θεόν φοβείται τον Θεόν, με την έννοια του σέβεται, του υπακούειν τον Θεόν. Ο φοβούμενος τον Θεόν, αυτός που έχει τον φόβο του Θεού που είναι αρχή της σοφίας, ταπεινούται, αποκτάει το χάρισμα και τη δωρεά της ταπεινοφροσύνης. Αυτός που είναι ταπεινός, που γίνεται ταπεινός, κατόπιν πραίνεται, αποκτάει έναν καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η πραότης. Ο δε Κύριος ετώνησε ότι μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Θέλεις άνθρωπε ανάπαυση, θέλεις χαρίσματα πνευματικά, δεν είναι δυνατόν να βρεθούν εκτός εκκλησίας και εκτός τηρήσεως των εντολών. Ο Χριστός, λέγει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές. Τήρησον, λέγει άνθρωπε, τας εντολάς και ευρύσεις τον Χριστόν. Ο πραής καθαίρεται, καθαρίζεται από κάθε πάθος, από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, και γίνεται καθαρό δοχείο, χωρητικό, δεκτικό των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Ο καθαρθής, αυτός που έχει καθαρίσει τις αισθήσεις του, τις γνωστές και τις φαντασίας, των λογισμών, της καρδίας, αυτός ελάμπεται, παίρνει έλαμψη, παίρνει φως θεϊκό. Και ο ελαμφής, αυτός που φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα, γιατί είχε καθαρότητα, γιατί είχε ταπείνωση, γιατί είχε φόβο Θεού, γιατί είχε πραότητα, αυτός αξιώνεται, συγκιταστήνε το Δεσπότη Χριστό. Βλέπουμε μία ολόκληρη εργασία. Δεν αρκεί να πούμε ότι δεχόμαστε τον Χριστό θεωρητικά. Αυτό δεν λέγει τίποτε. Αυτό το κάνει και ο διάβολος, ο οποίος πιστεύει τον Θεό και τον φοβείται και τρέμει. Ούτε τον βλαστημά, όπως εμείς κάνουμε πολλές φορές και με λόγια και με έργα. Και εντούτοις μένει διάβολος, γιατί δεν ακολουθεί το άλλο σκέλος της μετανοίας και εφαρμογής του Ευαγγελικού νόμου. Αν θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε στην πυραμίδα της τελειότητος, αυτό που λένε οι πατέρες θέωση ή αγιότητα, είμαστε εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία πίστης, καθαρά, αμετακίνητη, κατόπιν τήρηση εντολών, κάθαρση παθών και κατόπιν φωτισμός τελειώτης θέωσης αγιώτης. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, θέλοντας να δώσει μία σύντομη συνταγή και έναν καθορισμό του πραγματικά ευσεβούς χριστιανού, λέγει τα εξής: αρχή μεν πνευματικής ζωής είναι, λέγει, η πίστης. Το τέλος δε της πνευματικής ζωής είναι η αγάπη. Αυτά τα δύο, αν ενωθούν, μας κάνουν και αποτελούν τον άνθρωπο του Θεού. Όλα τα άλλα που λέμε εμείς καλά έργα είναι, λέει, φυσικά επακόλουθα της ζωντανής πίστεως. Δεν είναι αρκετό να φέρνεις το όνομα, λέγει, του Χριστού και να λέγεσαι χριστιανός, αλλά και να είσαι. Και είναι καλύτερο πράγμα να είσαι και να σιωπάς παρά να μιλάς και να μην είσαι. Εμείς κάνουμε ένα σοβαρό λάθος. Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με άλλους συνανθρώπους μας που φαίνονται ότι δεν έχουν βαθιά θρησκευτικότητα. Και λέμε, είμαστε αρκετά καλά, δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε όπως οι άλλοι που ούτε στην εκκλησία πατούν, ούτε στην παράκληση, ούτε διαβάζουν θρησκευτικά έντυπα, και νομίζουμε έτσι ξοφλάει η υποχρέωσή μας και έχουμε εξασφαλίσει προτεραιότητα σωτηρίας. Και καλά θα αρχίσουμε και καλύτερα θα συνεχίσουμε και κάλλιστα θα τελειώσουμε, αν δεν είναι χριστιανά τα τέλη μας και αν δεν είναι εν μετανοία και αν δεν έχουμε και αξίους καρπούς της γνησίας μετανοίας, δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Δεν σεζόμεθα από τα έργα μας, διαπίστεως δικαιωνόμεθα. Τα έργα έπονται, ακολουθούν, είναι βοηθητικά. Ο Χριστός είναι το εισιτήριο και αυτά είναι αποσκευές απαραίτητα για να συνηγορήσουν ενώπιον του αδεκάστου Θεού υπέρ της σωτηρίας μας. Η σύγκριση θα γίνεται με τον Χριστό, με την Παναγία μας, με τους Αγίους μας, με το Ευαγγέλιο. Και εκεί θα βλέπουμε ότι έχουμε πολλές ηθικές ασχήμιες και πολλές μουντζούρες. Αν έχουμε ένα χώρο σκοτεινό και υπάρχει μόνο ένα κεράκι, δεν βλέπουμε πολύ καθαρά. Αν όμως ανάψουμε τους πολυελαίους, βλέπουμε σαν να είναι μέρα. Έτσι και εμείς, όταν βάζουμε τον εαυτό μας κοντά σε κάποιον άλλον, νομίζουμε ότι κάτι έχουμε. Αν τον βάλουμε κοντά στο Χριστό, θα δούμε ότι πάρα πολλά στερούμεθα και δεν μπορούμε να καυχόμεθα ότι είμεθα πολύ καλά. Αυτό δεν το τόλμησε να το πει ούτε ο Μέγας του Χριστού, αρχιστράτηγος του Χριστού, Απόστολος Παύλος, ο οποίος στην αρχή είπε ότι είναι από τους 12 ο πιο μικρός, ο πιο τελευταίος. Πιο ύστερα είπε ότι είναι και από τους πατριώτες του και λοιπά ο χειρότερος. Και όταν προόδευσε περισσότερο, γιατί η τελειότης δεν έχει τελειωμό, όσο την πλησιάζεις άλλο τόσο βλέπεις ότι έχει ακόμη πολύ για να τη φτάσεις. Γι' αυτό και τη λένε ατέλεστος τελειώτης. Τότε είπε ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσε ον πρώτος ημί εγώ, έλεγε για τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος. Και στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε όταν πάντα ταύτα τα διατεταγμένα ποιήσετε, λέγεται ότι αχρίοι δούλιες μεν και ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Αν όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο τα κάνουμε στην εντέλεια, πάλι να λέτε ότι τυποτένοι δούλοι ήμασταν και αυτό που χρωστούσαμε κάναμε και τίποτε παραπάνω. Δηλαδή η σωτηρία είναι έργον της χάριτος, αλλά χορηγείται και δωρίζεται εις τους ταπεινούς, εις τους καθαρούς, εις τους επιζητούντας τη συνεργασία με τον Θεό και εις τους υποτασσομένους εις το θέλημά του. Λέγει ένα ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος, η χάρις του Θεού κι αν ακόμη, λέει, χαρίζεται εις τους ανθρώπους, δίδεται όμως εις τους αξίους και εις τους θέλοντας. Ο δε Ιερός Αυγουστίνος λέγει, ο Θεός μας έπλασε χωρίς να μας ρωτήσει. Δεν μπορεί όμως να μας σώσει αν εμείς δεν θελήσουμε. Σέβεται δηλαδή ο Θεός
την ελευθερία μας και ζητά τη συνεργασία μας. Γι' αυτό σε ένα γράμμα ενός σύγχρονου οσίου του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου εδιέβαζα το εξής: ένας που ήταν χαρτοπαίχτης και μπεκρής του κάνει γράμμα και του λέει κάνε προσευχή για μένα να διορθωθώ, και του λέει από καθήκον πατρικό ήδη σ' άρχισα παρακλήσεις και θα τελέσω και λειτουργίες και θα το κάνω και για σε και για όλα τα πνευματικά μου παιδιά και για όλους τους ανθρώπους, αλλά να γνωρίζεις ότι ούτε εγώ ούτε κανείς από τους Αγίους μας, ούτε αυτή η Παναγία μας, ούτε αυτός ο Χριστός μπορούν να σε βοηθήσουν εάν εσύ πρώτα δεν βοηθήσεις τον εαυτό σου. Αν δηλαδή έχουμε καλή διάθεση και θέληση και πόθο για να πλησιάσουμε τον Θεό, ο Θεός θα έρθει σε βοήθεια, θα συνδράμει και θα μας δώσει τη χάρη Του, το φωτισμό Του, και σιγά σιγά θα φτιάξουμε καλύτερα εσωτερικά και πνευματικά τον εαυτό μας και κατόπιν θα είμεθα και ευεργετικοί στο περιβάλλον μας με τη ζωή μας, την φωτισμένη και ενάρετη, αλλά και τους καλούς μας λόγους. Άρχισα με μερικά πράγματα που ίσως φαίνονται βαριά, ωστόσο όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν απομονώσουμε το Ευαγγέλιο από την βαθύτερη πνευματική ζωή, το κάνουμε ένα κοινωνικό σύστημα με καλά λόγια, αλλά δεν είναι αυτό ουδέν όφελος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, βίου καθαρού δογμάτων διεφθαρμένων. Σε τίποτε δεν ωφελείσαι, λέει, άνθρωπε, αν έχεις βίο καθαρό αλλά έχεις διεφθαρμένα δόγματα. Κακόδοξα. Όπως λέει και το ενάντιο, εάν τα δόγματα είναι καλά και ο βίος είναι διεφθαρμένος. Πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο, και το δόγμα να είναι σωστό και η ζωή να είναι καθαρά, για να έχει ο άνθρωπος ελπίδα να γίνει παιδί του Θεού. Λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ένα πολύ σπουδαίο: μας εκάλεσε, λέγει, ο Θεός να γίνουμε παιδιά Του, ή κατά χάρη τέκνα του ουρανίου Πατρός. Δεν γινόμεθα όμως εάν προηγουμένως τα πάθη δεν αποβάλλουμε. Σαν να μας λέγει, θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού κατά χάριν, αποβάλλετε τα πάθη. Έως ότου αυτά φιλοξενούνται και τρέφονται, δεν είναι δυνατόν εμείς να γίνουμε παιδιά του Θεού. Θα ήθελα την πρώτη αυτή πνευματική σύναξη να την εγκαινιάσουμε με λίγα σχόλια πάνω στους μακαρισμούς που είναι, θα λέγαμε, η σπονδυλική στήλη του Ευαγγελίου, και όποιος αυτές τις αρετές μπορεί να τις έχει στη ζωή του, σχεδόν έχει όλα όσα χρειάζονται για τη σωτηρία του. Στο λόγο αυτό που έκαμε ο Χριστός στους μαθητάς και σε όσους ήταν τότε που ήταν ανάμεσά μας σωματικά, δεν εμακάρισε αυτούς που έχουν πολλές γνώσεις, ούτε αυτούς που είναι ένδοξοι και μεγάλοι στον κόσμο αυτό, ούτε τους πλουσίους. Εμακάρισε τους εναρέτους, τους ευσεβείς, αυτούς οι οποίοι δεν περπατούν τον δρόμο της ασωτείας, αλλά της δικαιοσύνης και ευσεβίας. Στον πρώτο μακαρισμό διαβάζουμε τα εξής: μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Η λέξη πτωχός δεν σημαίνει τον φτωχό από χρήματα, ούτε από μυαλό, αλλά τον ταπεινό, τον ταπεινόφρονα. Όποιος είναι ταπεινός είναι άξιος μακαρισμού, είναι ευλογημένος, γιατί ξεκινάει την πνευματική του ζωή πάνω σε σωστή βάση και πάνω από εκεί μετά μπορεί να οικοδομήσει το πνευματικό του οικοδόμημα σε ασάλευτη και στερεά βάση. Ο Κύριος ετώνησε ότι τους υπερηφάνους τους δελίσετε, και κάθε ψιλοκάρδιο και κάθε υπερήφανο και εγωιστή, γιατί αυτή η αρρώστια είναι πέρα για πέρα σατανική, και όποιος την έχει, όσα καλά και να έχει, αχριστεύονται. Όποιος όμως έχει ταπείνωση, ενώ έχει αρετή και πιστεύει ότι δεν είναι τίποτε και δικά του είναι μόνο οι αμαρτίες και όλα τα καλά είναι του Θεού δώρο και με τη χάρη του πραγματώνονται και τη δική του καλή προσπάθεια, εκείνος χαριτώνεται, ευλογείται, προκόπτει και ζει από εδώ την βασιλεία του Θεού μέσα του. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είπε: ταπεινός είναι εκείνος που έχει τον εαυτόν του υποκάτω πάσης κτήσεως. Να έχεις πάρα πολλά πράγματα άξια για να υπερηφανευθείς και εντούτοις να δέχεσαι τον εαυτό σου ότι είναι ο χειρότερος από όλους και από κάτω από κάθε κτήση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε μία ομιλία που είχε κάνει για τα Χριστούγεννα ετώνιζε ότι ο Θεός, προκειμένου να ενυνθρωπήσει, να έρθει κάτω στη γη, οδόν αρίστης θεώσεως υπέδειξεν ημίν την ταπείνωση. Δρόμο που μπορεί να μας φέρει την θέωση μέσα μας, μας έδειξε την ταπείνωση και ονομάζει την ταπείνωση στολήν της θεότητος. Έξω από την αρετή αυτή όλη η κόπη μας, μπορώ να πω, είναι άχρηστη, είναι μάταιη. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: ουτοπία η παρθενία, εμπεγμός η προσευχή, ισουδέν η σοφροσύνη, εάν λέγει δεν προηγείται η ταπεινοφροσύνη. Και φέρνει παράδειγμα τις πέντε μωρές παρθένες, φέρει ένα σωρό. Φέρνει τον Τελώνη και Φαρισαίο, που ένας είχε ένα σωρό πράγματα καλά, τα οποία δεν τα απέρριψε ο Χριστός. Όταν επήγε και είπε στο ναό μέσα ο Φαρισαίος ότι νηστεύω, δεις, κάνω αυτό, κάνω εκείνα, δεν τα αμφισβήτησε ο Χριστός. Και εντούτοις όμως έμεινε έξω της βασιλείας του Θεού. Ο δε Τελώνης που συναισθάνθηκε την αμαρτωλότητά του και εζήτησε το έλεος του Θεού, έλαβε συγγνώμη και δικαιώθηκε. Εμείς που δεν έχουμε ούτε τα έργα του Φαρισαίου και που ζούμε στην εποχή της Χάριτος, θα μείνουμε πολύ παρέξω της βασιλείας του Θεού. Με ορισμένους όρους δίδεται η σωτηρία στον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν εμείς να κοιμούμεθα, να εργαζόμεθα στη ματαιότητα και από την άλλη πλευρά να περιμένουμε να τα βρούμε όλα ετοιμοπαράδοτα και χωρίς κόπο. Ο Κύριος ετώνησε δια πολλών θλίψεων δι εισελθήν ημάς στην ζωή. Οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται. Αυτήν την στράτα ακολούθησε όλη η χωρία των Αποστόλων, τα εκατομμύρια των μαρτύρων δικαίων και οσίων της πίστεώς μας. Κανείς ποτέ, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, δεν εσώθηκε με άνεση. Και αυξανωμένον ετώνιζε των θλίψεων, συναυξάνονται και οι στέφανοι. Πώς τώρα εμείς έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας να μένουμε έτσι αμελείς, ράθυμοι, και από την άλλη πλευρά να νομίζουμε ότι είμαστε πολύ καλά? Αυτό είναι ανεξήγητο. Φαίνεται κρίνουμε χωρίς το Ευαγγέλιο ή βγάζουμε συμπεράσματα με βάση τη λογική μας την αρρωστημένη. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, άνθρωπο σωτηρία, ούτε κόσμο σωτηρία, ούτε έργο σωτηρία. Υπάρχει Χριστός σωτηρία. Ο Χριστός σώζει εις την εκκλησία του όσους τον πιστεύουν και συνειδητά τον ακολουθούν στο σταυρό της θυσίας και του Γολγοθά. Στον Άγιο Μακάριο διαβάζομαι ότι τον επισκέπτεται ο δαίμον και του λέγει: «Μακάριε, ό,τι κάνεις το κάνω. Νηστεύεις? Εγώ ποτέ δεν τρώγω. Αγρυπνείς? Ποτέ δεν κοιμάμαι. Κοιμάσαι κάτω? Και εγώ δεν έχω τίποτα αναπαυτικό». Του ανέφερε πολλά που τα έκαμνε και αυτός όπως και εκείνος. Και τελικά του λέγει: «Μόνο ένα δεν μπορώ να κάνω, να ταπεινωθώ». Και λέγοντας τη λέξη ταπείνωση, έφυγε. Ο δε Μέγας Αντώνιος είδε κάποτε σε έκσταση, σε όραμα, τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες μέσα στη γη και αναστέναξε και είπε: «Κύριε, ποιος δύναται να τις αποφύγει αυτές τις παγίδες?» Και άκουσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε η ταπείνωση. Ο προφήτης Δαβίδ δεν είπε: «Ενίστευσα και συγχωρήθηκα, προσευχήθηκα και τελειώθηκα, έκαμα λαιμοσύνη και σώθηκα», αλλά είπε: «Εταπεινώθη και έσωσέ με ο Κύριος». Αυτή την αρετή της ταπεινοφροσύνης πρέπει να την επιζητούμε θερμά στην προσευχή μας και να συνεργούμε στην απόκτησή της. Αλλά ο Θεός συνηθίζει τους φίλους του και τους δικούς του να τους περνάει και από μερικές θλίψεις, να τους στέλνει και μερικές ευκαιρίες που για μας θεωρούνται δυσάρεστες, ενώ στο βάθος είναι πολύ ευεργετικές και σωτήριες. Θέλεις ταπείνωση? Σου στέλνει τον γιο και σου μιλά άπρεπα. Να τον ανεχθείς όπως ανέχεται εσένα και εμένα ο Θεός. Να προσευχηθείς θερμά στο Θεό. Αυτό που δεν μπορείς εσύ και εγώ να κάνω στο παιδί μου, να το φτιάξω παντοδύναμος Θεός με τις πρεσβείες της Παναγίας και όλων των Αγίων. Από την άλλη πλευρά όμως, να δώσουμε και καλό παράδειγμα, να ρίξουμε και απάνω μας τα λάθη, να μην νομίζουμε ότι είμαστε αλάθητοι, άψογοι, τέλειοι και αξιώνουμε από τους άλλους να φτιάχνουν ό,τι εμείς θέλουμε. Λέγει ένας Άγιος: «Να ακούγουμε τον Θεό στις εντολές του για να μας ακούει εκείνος στις προσευχές μας. Ο Κύριος, ερχόμενος στον κόσμο, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε και τον εδόξασε και τον εχάρισε όνομα, ενώπιον του οποίου θα κάμψει μίαν ημέρα πάσα η κτήσεις, λογική και μη, και τα κατακθόνια και τα επίγεια και τα ουράνια. Αν ο Θεός ο αναμάρτητος μας έδειξε την ταπείνωση με το να γεννηθεί στο σπήλαιο, με το να ζήσει ταπεινά και να σταυρωθεί επί του Γολγοθά, αυτή την αρετή της ταπεινοφροσύνης πρέπει να την επιζητούμε θερμά στην προσευχή μας και να συνεργούμε στην απόκτησή της. Αλλά ο Θεός συνηθίζει τους φίλους του και τους δικούς του να τους περνάει και από μερικές θλίψεις, να τους στέλνει και μερικές ευκαιρίες που για μας θεωρούνται δυσάρεστες, ενώ στο βάθος είναι πολύ ευεργετικές και σωτήριες. Θέλεις ταπείνωση, σου στέλνει τον γιο και σου μιλά άπρεπα. Να τον ανεχθείς, όπως ανέχεται εσένα και εμένα ο Θεός, να προσευχηθείς θερμά στο Θεό, αυτό που δεν μπορείς εσύ και εγώ να κάνω στο παιδί μου, να το φτιάξει ο παντοδύναμος Θεός με τις πρεσβείες της Παναγίας και όλων των Αγίων. Από την άλλη πλευρά όμως, να δώσουμε και καλό παράδειγμα, να ρίξουμε και απάνω μας τα λάθη, να μην νομίζουμε ότι είμαστε αλάθητοι, άψογοι, τέλειοι και αξιώνουμε από τους άλλους να φτιάχνουν ό,τι εμείς θέλουμε. Λέγει ένας Άγιος, να ακούγουμε τον Θεό στις εντολές Του για να μας ακούει Εκείνος στις προσευχές μας. Ο Κύριος, ερχόμενος στον κόσμο, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε και τον εδόξασε και τον εχάρισε όνομα, ενώπιον του οποίου θα κάμψει μίαν ημέρα πάσα η κτήσεις, λογική και μη, και τα κατακθόνια και τα επίγεια και τα ουράνια. Αν ο Θεός ο αναμάρτητος μας έδειξε την ταπείνωση με το να γεννηθεί στο σπήλαιο, με το να ζήσει ταπεινά και να σταυρωθεί επί του Γολγοθά, όλα αυτά άμα τα δούμε και τα θαύματα και τις ομιλίες και τις διδαχές του Κυρίου, θα δούμε ότι αποπνέουν ταπείνωση. Εμείς δεν θέλουμε να σηκώσουμε σταυρό, αφού μέσα στο σταυρό είναι αυτά τα δωρήματα, είναι αυτά τα χαρίσματα. Όποιος λοιπόν θέλει να αποκτήσει αρετή χωρίς να κοπιάσει, λέγουν οι πατέρες, αυτή είναι αδόκιμος αρετή και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη από τον Θεό, γιατί έγινε με άνεση. Το ίδιο παράδειγμα του Χριστού το ακολούθησαν οι Απόστολοι και κατόπιν οι όσοι της Εκκλησίας, και όλοι εκείνοι που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό προσπαθούν και αγωνίζονται να μένουν όσο μπορούν ταπεινοί, ενώ ταυτόχρονα είναι φορτωμένοι από εναρέτους πράξεις. Ταπεινός γίνεται εκείνος που ό,τι κάνει το κάνει για το Θεό, το κάνει κατά Θεόν και ερευνά τη συνείδησή του. Όσο συνείδησης καθαρά, τόσο φρόνημα ταπεινών. Όσο η αμαρτία φιλοξενείται απάνω μας με πολλές μορφές, τόσο δεν μπορούμε να δούμε το σκοτάδι που έχει η καρδιά μας και ο νους μας. Θα καθαριστεί η καρδιά για να υποταχθεί μετά και ο νους εις το θέλημα του Θεού. Θα πιάσουμε τη μητέρα των αρετών, την ταπείνωση, και εκείνη θα συμμαζέψει και τις θυγατέρες, λέγει ένας Άγιος, δηλαδή όλες τις άλλες αρετές. Όσες καλές πράξεις κι αν έχουμε, μοιάζουν σαν ένα αμάξι φορτωμένο με ωραία και πολύτιμα πράγματα και αντικείμενα, αλλά το τραβά και το κυβερνά ένας αδέξιος οδηγός που είναι σε θέση να το ρίξει σε γκρεμό. Όσες πράξεις κι αν έχουμε, ας πω αμαρτωλές, που τις σέρνει η ταπείνωση, θα συμβάλει ο Θεός και θα συνεργήσει να έρθουν στη μετάνοια και δια της μετανοίας εις τη σωτηρία. Όπου τώρα φιλοξενείται μίσος, φθόνος, κακία, περηφάνεια, εκεί αχρηστεύονται όλες οι καλές προσπάθειες, είτε είναι λόγια είτε έργα. Και για να το καταλάβουμε, ας αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που τώρα θυμάμαι, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος λέγει: «Χριστιανοί μου, εδώ που γυρίζω και εξομολογώ, επήγα σε ένα μέρος και ήρθαν δύο άτομα, ο Πέτρος και ο Παύλος, και εξομολογήθηκαν. Ο Πέτρος με είπε ότι έκανε πολλές καλοσύνες, βοήθησε εκκλησιές, ορφανούς, χείρες, ελεημοσύνες, δεν έκαψε εκκλησίες, δεν έκαμε αδικίες, αλλά στο τέλος μου είπε ότι τον αδελφό μου δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Του είπα, δεν σε επιτρέπω να κοινωνήσεις. Ο Παύλος με είπε ότι καμιά καλοσύνη δεν έκανε, έκανε πολλά πράγματα που δεν έπρεπε, δεν βλέπει τίποτε το σωστό να έχει κάνει, αλλά συγχωρεί τον αδελφό του. Αυτό, να λέει, τον συγχώρεσα και τον είπα να έρθει να κοινωνήσει. Θα μου πείτε, λέει, άδικο, μη βιάζεστε. Να πως μοιάζει ο Πέτρος και πως μοιάζει ο Παύλος. Ο Πέτρος μοιάζει με μια σκάφη από αλεύρι, αλλά εκείνη η λίγη ζύμη της κακίας ζυμώνει όλο το αλεύρι και αχρηστεύεται, δηλητηριάζεται. Ενώ του Παύλου όλα τα σφάλματα μοιάζουν με λιανόξυλα που κάνουν ένα μεγάλο δέμα, αλλά μετά πάει, λέει, η αγάπη σαν ένα κεράκι και τα καίει όλα και τα εξαλείφει. Δηλαδή χρειάζεται προσοχή να φυλαχθεί ο άνθρωπος στο ταπεινό φρόνημα, γιατί ο διάβολος καραδοκεί και σε κάθε μας ενέργεια έρχεται και μας εμφυσά πνεύμα υπερηφανίας, κατακρίσεως, για να μας πάρει το μισθό από την οποιαδήποτε καλή μας ενέργεια. Τώρα, το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης είναι η περηφάνεια. Αυτός που νοσεί από την υπερηφάνεια, νοσεί, λέγουν οι πατέρες, από σατανική αρρώστια. Και όπως λέγουν, η υγεία του σώματος, όταν υπάρχει, ο άνθρωπος έχει κάποια ευεξία, έτσι, λέει, όταν υπάρχει ταπείνωση, έχουμε υγεία της ψυχής. Όταν υπάρχει ασέβεια ή υπερηφάνεια, η ψυχή είναι άρρωστη. Και συνεχίζοντας, ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας λέγει: «Μία είναι η αμαρτία, η υπερηφάνεια, και μία είναι η αρετή, η ταπείνωση». Εμείς καλούμεθα τώρα να ξεριζώνουμε κακίες και να φυτεύουμε με τη χάρη του Θεού αρετές. Το έργο αυτό δεν τελειώνει σε λίγη ώρα, σε λίγες μέρες ή μήνες, αλλά απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια που να αρχινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας ως τα στερνά μας. Αρκεί να γίνεται με οδηγία πνευματικού πατρός, όχι αυτοπειραματισμούς, όχι προχειρότητες, γιατί κινδυνεύουμε να πέσουμε έξω παρόλες τις καλές μας φιλότιμες προσπάθειες. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο διάβολος είναι πανούργος. Η πνευματική ζωή είναι τέχνη τεχνών. Εμείς αγνοούμε τις μεθοδίες του σατανά και τι δίχτυα και τι παγίδες έχει απλωμένες. Κι άλλος κερδίζεται από την υπερηφάνεια και χάνεται. Άλλος από τη φιλαργυρία. Άλλος από την κατάκριση. Άλλος από την ασωτεία. Και λίγοι κατορθώνουν τον δρόμο αυτό το χριστιανικό να τον φέρουν μέχρι το τέλος σωστά. Αν όμως έχουμε οδηγούς συνετούς, εμπείρους, θα μας βοηθούν, θα περικόπτουν ότι δεν είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, θα μας βοηθούν να καθαρίζουμε την καρδιά μας από κάθε άτοπο και αμαρτωλό πάθος, και έτσι χάρις θα φιλοξενείται μέσα μας και με την χάρη συναγωνιζόμενη θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να ευαρεστήσουμε Θεό, να πετύχουμε τις σωτηρίες μας. Η υπερηφάνεια είναι δηλητήριο, πνευματικό δηλητήριο, είναι φυματίωσης και καρκίνωμα στην ζωή του πιστού ανθρώπου και έχει πολλές κεφαλές, έχει πολλά παρακλάδια, και ο εγωισμός και η υπεροψία και αιματοδοξία και καινοδοξία, όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, γεννήματα της υπερηφανίας. Όταν οι άγγελοι υπερηφανεύθησαν, ο Θεός τους εκρήμνησε και έχουμε τους δαίμονες. Όταν οι πρωτόπλαστοι δεν έμειναν αφοσιωμένοι στις εντολές του Χριστού αλλά παρήκουσαν υπερηφανευθέντες, εξώστησαν του παραδείσου. Και κάθε παράβαση και κάθε παρακοή και κάθε αποστασία αποκτήσεως κόσμου μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος θα τιμωρείται από τον Θεό για να ανασταλεί η περαιτέρω του κακού εξέλιξη και για να ερχόμεθα στη θέση μας και μη θέλοντας. Από φιλανθρωπία το κάνει ο Θεός, γιατί βλέπει με αυτό το πιστεύω της υπερηφανίας θα πάμε εκεί που δεν πρέπει να πάμε. Ο Χριστός έκανε για μας παράδεισο και μόνο για τον διάβολο έκανε κόλαση. Πηγαίνουν όμως στην κόλαση και όσοι ακολουθούν τον διάβολο και εκτελούν τις δικές του εισηγήσεις. Συμφέρον μας πρόσκαιρο, συμφέρον μας αιώνιο είναι να αγωνιστούμε, έστω και αν πέφτουμε, να σκονόμαστε διά της μετανοίας, να ευρισκόμεθα μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και διά των Αγίων Μυστηρίων να τρέφουμε την αναγεννηθήσα στο βάπτισμα ψυχή μας με τα ζωοποιά μυστήρια και έτσι να υπερνικούνται οι δυσκολίες και στη θέση αυτών να στείνονται θρίαμβοι, νίκες και επιτυχίες. Η υπερηφάνεια που την έχουμε λίγο πολύ όλοι μας είναι κολλημένη με την πέτσα μας. Εκείνο που δεν θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι τις αιτίες και τις αφορμές δεν τις καταργούμε, οπότε θερίζομαι και μη θέλοντας τους πικρούς καρπούς της επάρσεως και υπερηφανίες. Ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση των προφητών και τους έκανε όργανα η σωτηρία ανθρώπων. Επέβλεψε επί την ταπείνωση της Θεοτόκου, έτσι λέει η Θεοτόκος, επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού και την κατέστησε μητέρα Θεού και πνευματική μητέρα όλων των χριστιανών. Επέβλεψε επί την ταπείνωση των Αγίων και πάντοτε επιβλέπει όπου υπάρχει ταπείνωση και δίδει ευλογία, φωτισμό, χάρη. Απεναντίας βδελίσετε και αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους. Είναι συμφέρον μας, είναι μεγάλη ευεργεσία νωρίς και γρήγορα να καταλάβουμε ότι με τον εγωισμό που κουβαλάμε και που φαίνεται στον τρόπο που μιλάμε, που περπατάμε, που ζούμε, δεν θα βρούμε ανάπαυση, δεν θα γίνουμε άξιοι μακαρισμού. Γι' αυτό όσο ο καιρός μας, ο Θεός μας πιστώνει καιρό και χρόνο, να τον αξιοποιούμε θετικά, διορθώνοντας τα σφάλματά μας και με ταπείνωση σαν βάση να συνεχίσουμε την πνευματική προσπάθεια έως ότου Εκείνος επιτρέπει να αναπνέουμε, και όταν έρθει η ευλογημένη ώρα να εξέλθουμε από αυτό το θέατρο και τη σκηνή της προσωρινής ζωής, να μπορούμε να πούμε «Ιδού, Κύριε, ο δούλος σου», να μπορούμε να πούμε εκείνα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, «Τον καλόν αγώνα ηγόνισμε, την πίστην τετήρηκα» και τα λοιπά, και δικαίως με απόκειται ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Για να το πούμε όμως αυτό, πρέπει συνείδησης να συμμαρτυρεί, όχι να εναντιώνεται. Πρέπει ο βίος να είναι καθαρός, και έτσι θα υπάρχει η παρησία που λένε οι πατέρες μπροστά στο Θεό. Θα τελειώσω με ένα παράδειγμα που θυμάμαι. Από αύριο, αν θέλει ο Θεός, θα βάλουμε μια σειρά στα κηρύγματα που θα γίνουν με τη βοήθεια του Θεού, εδώ ή αλλού δεν γνωρίζω. Αυτό τώρα το θυμήθηκα και ίσως κάνει καλό σε μερικές ψυχές. Μία χριστιανή την εποχή του Βυζαντίου, που ήταν από αρχοντικό σπίτι, ζητήθηκε από έναν Μωαμεθανό βασιλιά για να γίνει βασίλισσα. Αλλά ούτε αυτή δέχθηκε, ούτε ο πατέρας. Αυτός όμως έλεγε, είναι ελεύθερη να ακολουθεί την Ορθοδοξία, να προσεύχεται όπως νομίζει. Αλλά ο πατέρας δεν ήθελε, τελικά τους απείλησε και τους είπε, διαλέξτε ή σας φάζω ή τη δίδετε. Και επειδή ήταν κάτω από την εξουσία την κυριαρχική, εδέχθηκε ο πατέρας και επήρε την κόρη του ο βασιλιάς αυτός ο Τούρκος. Περάσαν χρόνια και απέκτησε ένα παιδί πολύ όμως μαύρο, άσχημο, και αμέσως ο βασιλεύς μπήκε σε υποψίες και είπε, είναι δυνατόν μια ωραία φυσικά ψυχή και με τέτοιες ηθικές και άλλες έτσι αξίες που είχε να γεννήσει τόσο ένα άσχημο παιδί? Στη γνώμη του αυτή ήρθαν και άλλοι συγκλητικοί έτσι σύμφωνοι, και μια και δυο αποφάσισε να κάψει και αυτήν και το παιδί σε μια μεγάλη φωτιά. Δεν έβρισκε παρηγοριά πουθενά, αλλά είχε μια ελπίδα βεβαία και τελεία προς τον Θεό που ειλικρινά αγαπούσε και με ταπείνωση υπηρετούσε. Ήταν και ευσεβής, και όπου ευσέβει εκεί ο Θεός, όπου ασέβει εκεί ο διάβολος. Ήταν ελεήμων και τηρούσε τα καθήκοντά της όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να επέρεται, χωρίς να φουσκώνει για το αξίωμα που είχε.
και τις φώτισε ο Θεός να ζητήσει να την αφήσουν 2-3 μέρες για να κάνει μια ετοιμασία και να ειδοποιήσει τον Ορθόδοξο ιερέα. Της επέτρεψαν. Ήρθε ο ιερεύς και του παρακάλεσε να κάνουν τη βάπτιση του παιδιού και να κοινωνήσουν. Πριν κάνει αυτά, με πολύ κατάνοιξη, με πολύ συντριβή, με πολύ ταπείνωση, ζητούσε επίμονα τη βοήθεια του Θεού και να παρέμβει με όποιον τρόπο εκείνος γνωρίζει, σαν παντοδύναμος, να τη λυτρώσει από αυτήν την παγίδα. Και την ώρα που γινόταν το μυστήριο και ο ιερεύς έβαζε το παιδί μέσα στην κολυβήθρα, το παιδί εξέρχεται ολοφώτινο, ακτινοβολώντας, σαν να πρόκειτο περί αγγέλου. Οι δε στρατιώτες που ήταν γύρω και περίμεναν να τους πάρουν για να τους ρίξουν στη φωτιά, έτρεξαν και το ανέφεραν στον βασιλιά και τους συγκλητικούς, και όλοι μαζί ήρθαν, και όταν είδαν το παιδί να εκπέμπει φωτεινές ακτίνες και να είναι ωραιότατο, έπεσαν στα πόδια της μάνας, ζητούσαν συγγνώμη, πρώτος ο βασιλεύς, και κατασπάζεται το παιδί που ήταν τόσο χαριτωμένο. Έσωσε το κεφάλι της γιατί είχε ευσέβεια, και ο Θεός, θέλοντας να φανερώσει τη δύναμη της αρετής που είχε, της ταπεινοφροσύνης, της ελεημοσύνης, της προσευχής, έκαμε αυτό το θαυμαστό γεγονός, είναι γεγονός ιστορικό, και το αποτέλεσμα ήταν να γυρίσει στην Ορθοδοξία ο βασιλιάς, ο Τούρκος, και μαζί με αυτό πάρα πολλοί συγκλητικοί άρχοντες και πολλοί λαός. Δηλαδή, ας κάμνουμε εμείς το καθήκον μας, ας είμαστε εμείς με τον Θεό και τη συνείδησή μας εντάξει, και είναι υπόθεση του Θεού πώς θα βοηθήσει τον άντρα να γίνει καλύτερος, πώς θα φτιάξει την ιδιότροπη γυναίκα καλύτερη και πώς θα διορθωθούν τα παιδιά και θα μπουν τα προβλήματά μας σε μια καλύτερη θέση. Αν όμως δεν κάνουμε δουλειά μέσα μας και δεν είμαστε στον Θεό και τον πλησίον αυτοί που πρέπει, θα κάνουμε μια άγονη γραμμή, πολύ κόπο και τελικά ακαρπία. Αν είναι στην υπακοή ο άνθρωπος, αν είναι στην ταπείνωση, αν είναι προς τον πλησίον όπως πρέπει, τότε ο κόπος μας θα έχει ευκαρπία, γιατί θα έχει τον Θεό να συνδράμει και να κυδαιμονεί και να προνοεί, και για τα πνευματικά μας πρώτα, αλλά και τα υλικά μας ακόμη προβλήματα. Με αυτή την αρετή της ταπεινοφροσύνης ήταν στολισμένη και η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η κατόπιν Αγία Θεοδώρα. Ήταν σύζυγος του Θεοδοσίου του Μεγάλου και ένας ασκητής της εποχής εκείνης ζήτησε από τον Θεό να τον πληροφορήσει με ποιο πρόσωπο το συναριθμεί, και του φανερώνει με τον βασιλέα. Αυτός εσκανδαλίστηκε, λέγοντας ότι ο βασιλεύς απολαμβάνει όλα τα του κόσμου, αυτός στερείται τα πάντα και είναι στην ίδια κατάσταση. Όταν επήγε να τον συναντήσει, ο βασιλεύς απέφευγε να φανερώσει την κρυφή πνευματική ζωή του. Όταν του είπε ότι έρχεται εξ ονόματος του Θεού, τότε έκαμε μία ειλικρινή εξομολόγηση. Του είπε ότι από τη στιγμή που η Εκκλησία ευλόγησε τους Στεφάνους και απεκτήσαμε οικογένεια, ζήσαμε με σοφροσύνη, κάναμε με τη βοήθεια του Θεού 4 παιδιά, στα οποία προσπαθήσαμε να φυτέψουμε την αγάπη στο Θεό, να τα αναθρέψουμε εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, και κατόπιν είπαμε, επίησαμε τα κοσμικά, τώρα ας ποιήσουμε και τα πνευματικά. Και εγώ φορώ κάτω από τα βασιλικά ενδύματα τρίχινα, κοιμούμε κατά γης και συντηρούμε πολύ φτωχικά. Δεν παίρνω χρήματα από το δημόσιο ταμείο, αλλά κάνω το έργο της καλλιγραφίας και από αυτό συντηρούμε. Σώζεται ένα Ευαγγέλιο στο Σινά που είναι όλο γραμμένο από τον βασιλιά αυτόν. Όταν του λέγει βρίσκομαι στον υπόδρομο και με χειροκροτούν οι άνθρωποι, εγώ σκύβω το κεφάλι και λέγω γη είσαι και σποδός, μην φουσκώνεις, μην υπερηφανεύεσαι. Όταν έχουμε δύσκολες αποφάσεις και δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα τη λύση, αφήνω τους συμβούλους να συνεδριάζουν και εγώ κατέρχομαι σε ένα άγνωστο εκκλησάκι που έχω και εκεί γονατίζω στον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και ζητώ τον φωτισμό και τη βοήθειά τους. Και κατόπιν γυρίζω και παίρνω την απόφαση που ο Θεός με φωτίζει. Του ανέφερε τέτοια περιστατικά πολλά. Η δε γυναίκα μου κάθε βράδυ βγάζει τα βασιλικά ενδύματα, φοράει απλά πτωχικά και γυρίζει στα λεπροκομεία και που είναι θυματική και τους περιποιείται η ίδια και τους ταΐζει η ίδια και το πρωί λέει επιστρέφει. Το έργο της αυτό και πολλά άλλα ολίγοι το γνωρίζουν. Όταν άκουσε αυτά και άλλα πολλά, εξεπλάγει, εδόξαζε τον Θεόν που σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνικό στρώμα έχει την εκλεκτή του μερίδα. Κείνο όμως που πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι ότι κανένας απολύτως δεν έγινε ευάρεστος τον Θεό χωρίς πνευματικό αγώνα, χωρίς ταπείνωση, χωρίς υπακοή. Γιατί αν δεν εργαστούμε νόμιμα, δεν ωφελούμε σε τίποτε. Ουδείς στεφανούτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν μη νομίμως αθλείς. Όχι ότι μας αρέσει, ούτε όπως μας αρέσει, όπως αρέσει στον Θεό, που μέσα από τον έμπειρο πνευματικό θα μας υποδείξει το σωστό και να αποφευκθούν και οι υπερβολές αλλά και οι παραλήψεις, για να ακολουθούμε την βασιλική λεγόμενη κατά τους πατέρας οδό. Αυτή η οδός μας ασφαλίζει και μας φέρνει πολύ ευλογία και προκοπή πνευματική στη ζωή μας. Επειδή σας πήραμε λίγα βαριά πράγματα, βλέπω να σας έχω αποκοιμήσει λίγο πολύ και με έχει πει ένας ότι τα καταφέρνω θαυμάσια. Αλλά είναι η πρώτη μέρα, τη δεύτερη μπορεί λίγο να ζωντανέψουμε, οπότε να σας ξυπνώ. Δεν κοιμηθήκατε. Εγώ πάντως μια βραδιά εκεί στο Μόντρεαλ που φτάσαμε 10:30, τους είπα μπορείτε να κοιμάστε μόνο να μην ροχαλίζετε. Λοιπόν, ξέρετε τι λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Μακάριος. Πήγαινε κάποτε και σε ένα σταυροδρόμι, λέει, βλέπει ένα διάβολο φορτωμένο έναν τουρβά και διάφορα πινέλα μέσα. Μου λέει τι κάνεις. Να λέει πηγαίνω στην εκκλησία εκεί στη σκήτη που είναι ασκητή. Να του βάζω λίγο αληθή, λέει, και του πιανίστα. Ο άλλος χασμουργέται. Τον άλλο του βάζω να θυμηθεί, λέει, ό,τι δεν θυμάται ποτέ άλλοτε, για να μην γίνει, λέει, σωστά προσευχή και για να μην ωφεληθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, εδώ τώρα μπορεί να είναι και εσείς διάβολοι.